บทนำเรื่องดูหมิ่นบรรยายโดยอัปเดตกรุ๊ป
กลุ่มความผิดเกี่ยวกับดูหมิ่นนะครับในมาตรานะครับก็จะมีมาตรา136กับ198นะครับโดยมาตรา136นี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับประการแรกก็คือซึ่งกระทำการตามหน้าที่ประการที่2ก็คือดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่คำว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือว่าดูหมิ่นขณะกระทำการตามหน้าที่กับดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่นั้นแตกต่างกันอย่างไรในเอกสารประกอบการติวนะครับก็จะมีตารางเปรียบเทียบนะครับซึ่งต้องเข้าใจว่าในมาตรา136นั้นเป็นความผิดฐานดูหมิ่นแต่ว่ามันจะมีแยกย่อยออกมาเป็น2กรณีด้วยกันประการแรกก็คือดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับซึ่งกระทำการหน้าที่นะครับซึ่งกระทำการตามหน้าที่เขาซึ่งกระทำการตามหน้าที่เวลาดูข้อสอบนะครับหลักเกณฑ์ในการดูก็คือดูหมิ่นนะครับถ้อยคำที่ดูหมิ่นนั้นกระทำในขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นกระทำการตามหน้าที่โดยนะครับข้อความที่ดูหมิ่นนั้นจะเกี่ยวกับหน้าที่หรือไม่สำคัญยกตัวอย่างเช่นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกำลังออกตรวจนะครับอาจจะเป็นการตรวจพื้นที่ให้สัญญาณมือจราจรต่างๆนะครับถ้าไปใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นนะครับการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเพราะว่าดูหมิ่นในขณะที่เจ้าพนักงานกำลังกระทำการตามหน้าที่ยกตัวอย่างถ้อยคำที่เป็นดูหมิ่นนะครับเช่นตำรวจเฮงซวยนะครับนายดำเป็นเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจแล้วก็กำลังให้สัญญาณในการที่จะปล่อยรถนะครับจราจรปรากฏว่าไปด่าว่าตำรวจเฮงซวยถ้ามึงจับกูอูจะเอามึงออกนะครับนี่ก็เป็นถ้อยคำที่เคยออกสอบไปหรือว่าลื้อชุยมากนะครับก็เป็นถ้อยคำในฎีกานะครับปี06การที่ด่านะครับหรือว่าใช้ถ้อยคำดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตำรวจขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นนี่คือการดูหมิ่นประการแรกก็คือดูหมิ่นขณะนะครับซึ่งในภาษากฎหมายใช้ว่าซึ่งกระทำการตามหน้าที่แต่จริงๆแล้วในความเข้าใจจริงๆก็คือในเวลาที่เจ้าหน้าที่เขากำลังกระทำการตามหน้าที่อยู่นั่นเองโดยข้อความที่ดูหมิ่นนะครับจะเกี่ยวกับหน้าที่หรือไม่สำคัญแต่ถ้าเป็นกรณีที่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่การดูหมิ่นในข้อนี้นะครับจะแตกต่างจากการดูหมิ่นซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่เพราะว่าการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่นั้นนะครับข้อความที่ดูหมิ่นนะครับหาใช่สาระสำคัญที่จะต้องเกี่ยวกับหน้าที่หรือไม่ฟังให้ดีนะครับการดูหมิ่นนะครับผมจะใช้คำที่มันเข้าใจง่ายเลยกันคือดูหมิ่นเวลาที่เขาทำงานนะครับตำรวจกำลังโบกมือโบกให้สัญญาณมือนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปลัดอำเภอนายอำเภอจะดูว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต่างๆกำลังเขียนกำลังอยู่ในสถานที่ราชการกำลังทำงานอยู่การที่ไปด่าไปว่าใช้ถ้อยคำที่เป็นการลดคุณค่าเขาถ้อยคำนั้นนะครับจะเกี่ยวกับหน้าที่หรือไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าถ้อยคำนั้นเป็นดูหมิ่นคำว่าเป็นดูหมิ่นก็คือเป็นถ้อยคำที่นะครับแสดงการสบประมาทดูถูกหรือว่าเหยียดหยามถูกดูหมิ่นโดยตรงนะครับอันเป็นการประทุษร้ายต่อความรู้สึกของผู้ถูกดูหมิ่นนั้นโดยตรงการดูหมิ่นอาจแสดงออกด้วยวาจากริยาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นการใส่ความหรือหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่3นะครับในความหมายในมาตรา326ดังนั้นจุดสำคัญของคำว่าดูหมิ่นก็คือประทุษร้ายต่อความรู้สึกเป็นการลดคุณค่าคนนั้นนะครับทีนี้การประทุษร้ายต่อความรู้สึกตรงจุดนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับหน้าที่ก็ได้เช่นตำรวจนะครับด่าตำรวจว่าลื้อชุยมากหรือว่าด่าว่าเรียกคำเจ็ดแม่นะครับรู้สึกผมพูดคำนี้รู้สึกกระดากปากมากเป็นคำไม่สุภาพนะครับก็แต่ว่าก็เป็นข้อจริงตามฎีกาถ้อยคำดังกล่าวนะครับถือว่าพูดสลายต่อความรู้สึกถ้าไปพูดต่อเจ้าพนักงานขณะที่เขากำลังทำหน้าที่อยู่แม้ว่าถ้อยคำดังกล่าวนะครับลื้อชุยมากหรือว่าเรียกคำเจ็ดแม่อะไรดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ก็ตามแต่ว่าเป็นการประทุษร้ายต่อความรู้สึกถือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ แต่ถ้าเป็นกรณีที่สองนะครับคือการดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ตรงนี้นะครับเรื่องที่ดูหมิ่นจะต้องเกี่ยวกับหน้าที่เท่านั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยลักษณะของการกระทำนะครับจะเป็นการดูหมิ่นในขณะที่อยู่นอกเวลาราชการหรือว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่คนนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ดูหมิ่นสืบเนื่องจากเขาปฏิบัติหน้าที่เช่นตำรวจนะครับอยู่นอกเครื่องแบบแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่นอกเวลาราชการนะครับเลิกงานแล้วถูกละห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งก็เลยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ตำรวจก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปด่าว่าตำรวจว่าตำรวจเฮงซวยคุณแกล้งจับผมวันก่อนนะคุณแกล้งจับผมนี่ว่านะครับผมเมาแล้วหนักหัวใครคุณแกล้งจับผมแบบนี้ถ้าจับอีกนะครับคุณเนี่ยเฮงซวยมากกูจะเอามึงออกหลายถ้าคำดังกล่าวนะครับถ้าคำที่ผมพูดนั้นจะอยู่ในตารางนะครับในตารางเอกสารประกอบการติวซึ่งผมจะจำแนกไว้อยู่ว่าถ้อยคำไหนบ้างที่เป็นดูหมิ่นกับถ้อยคำไหนบ้างไม่เป็นดูหมิ่นนะครับทีนี้การที่ตำรวจกำลังนั่งกินข้าวอยู่ครับนั่งทานข้าวอยู่แล้วไปด่าไปใช้ถ้อยคำดังกล่าวโดยถ้อยคำดังกล่าวนั้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่อยู่ด้วยเช่นคุณแกล้งจับผมการแกล้งจับหรือไม่จับนั้นเกี่ยวข้องกับหน้าที่ไหมครับเกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังนั้นเมื่อไปว่าเขาแม้ว่าตำรวจคนนั้นจะไม่ได้อยู่ในเวลาราชการแต่ไปว่าต่อเขาต่อหน้านะครับไปดูหมิ่นเขาโดยถ้อยคำที่ดูหมิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับหน้าที่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเพราะได้กระทำการนั้นตามหน้าที่เช่นนายแดงนะครับไปจับนายดำในเวลาราชการนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากเลิกงานแล้วนายดำก็ไปว่านายแดงเนี่ยเป็นตำรวจที่เฮงซวยนะครับคุณแกล้งจับผมกรณีดังกล่าวนะครับแม้ว่านายแดงจะไม่ได้อยู่ในเวลาราชการไม่ได้อยู่ในเวลาปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้อยคำที่ดูหมิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเช่นเดียวกันดังนั้นจุดนี้ต้องแยกให้ออกนะครับถ้าแยกไม่ออกเวลาตอบอาจจะเขวได้หรือตอบผิดวินิจฉัยผิดได้นะครับสรุปอีกครั้งนึงในมาตรา136การดูหมิ่นออกเป็นสองแบ่งออกเป็นสองกรณีก็คือดูหมิ่นครับในภาษากฎหมายก็คือซึ่งกระทำการตามหน้าที่ในภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่เจ้าที่กำลังทำงานอยู่ประการที่สองคือดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่คำว่าเพราะได้กระทำการหน้าที่ตามหน้าที่ก็คือดูถ้อยคำหรือว่าข้อความที่ดูหมิ่นนั้นเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับหน้าที่ที่เขาได้ทำครับเช่นประหลัดอำเภอเซ็นใบหย่าให้เอกชนหรือว่าราษฎรไม่พอใจแล้วไปดูหมิ่นหลังจากเวลาที่เขาทำงานหลังจากเวลาราชการแต่ว่าถ้อยคำที่ดูหมิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับการที่ประหลัดอำเภอเซ็นหรือว่าอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่เรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ไม่ว่าเจ้าพนักงานหรือตำรวจประหลัดอำเภอคนนั้นนะครับจะไม่ได้อยู่ในเวลาราชการก็ตามนี่คือองค์ประกอบหรือว่าหลักเกณฑ์นะครับในมาตรา136นะครับจำไว้ว่ามีอยู่2กรณีทีนี้คำว่าดูหมิ่นนะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นการแสดงข้อความที่สุประมาทนะครับดูถูกหรือว่าเหยียดหยามนะครับต่อผู้ที่ถูกดูหมิ่นโดยตรงนะครับโดยเป็นการประทุษร้ายต่อความรู้สึกโดยการดูหมิ่นนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคำพูดนะครับอาจจะใช้วาจากริยาอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือต้องสื่อความหมายได้ว่าเป็นการลดคุณค่าหรือว่าเป็นการประทุษร้ายต่อความรู้สึกส่วนถ้อยคำนะครับในมาตรา136ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานใช่ไหมครับคำว่าเจ้าพนักงานหมายถึงข้าราชการนะครับที่รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินเดือนนะครับหรือบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงว่าให้เป็นเจ้าพนักงานเช่นพรบเทศบาลนะครับเจ้าพนักงานตามพรบเทศบาลได้แก่นายกเทศมนตรีพนักงานเทศบาลนะครับตามพรบการรถไฟมาตรา18ได้แก่พนักงานรถไฟนะครับถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเช่นเดียวกันดังนั้นคำว่าเจ้าพนักงานก็จะมีอยู่2ความหมายก็คือบุคคลที่ได้รับนะครับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายโดยได้รับเงินเดือนซึ่งตามกฎหมายนั้นก็เยอะแยะเลยนะครับอาจจะเป็นกฎหมายข้าราชการพลเรือนในส่วนของปลัดอำเภอนะครับหรือกฎหมายข้าราชการตำรวจตามพรบตำรวจนะครับพ.ศ.2547นะครับตำรวจหรือว่าอัยการนะครับหรือว่าผู้พิพากษาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานแต่ว่าอาจจะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่มันแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นครูก็พรบเกี่ยวกับข้าราชการครูถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนก็พรบระเบียบข้าราชการพลเรือนถ้าเป็นตำรวจก็พรบตำรวจใช่ไหมครับ ซึ่งกฎหมายก็จะแตกต่างกันไปแต่ที่สำคัญก็คือเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยให้ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินนั่นเองนี่คือคำว่าจำพนักงานตามความหมายนะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองแล้วก็การยุติธรรมนะครับซึ่งความหมายของเจ้าพนักงานนะครับต้องรู้นะครับเพราะว่าเป็นรากเป็นฐานของหมวดความผิดเกี่ยวกับการปกครองแล้วก็การยุติธรรมเลยถ้าไม่เข้าใจความหมายของเจ้าพนักงานก็จะทำให้วินิจฉัยผิดด้วยแม้ว่าลักษณะของการกระทำนะครับเช่นขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับต่อสู้เจ้าพนักงานถ้าเราไม่เข้าใจว่าบุคคลคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานหรือไม่เป็นเจ้าพนักงานหรือไม่เราก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าเขาการกระทำเหล่านั้นเป็นความผิดหรือไม่ดังนั้นจุดนี้ก็สำคัญนะครับซึ่งในเอกสารประกอบการติวผมก็ได้มาแยกวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของเจ้าพนักงานนะครับแต่ว่าในจุดนี้ผมอาจจะไม่พูดถึงในรายละเอียดของคำว่าเจ้าพนักงานก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นการกว้างเกินไปจะทำให้เนื้อหาของมาตรา136นั้นไม่สามารถจะรวบรัดให้เข้าใจได้ง่ายนะครับดังนั้นผมก็พูดคร่าวๆว่าเจ้าพนักงานหมายถึงอะไรบ้างนะครับทีนี้การดูหมิ่นนะครับจะมีข้อสังเกตอีกหลายประการด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเจาะในรายละเอียดในแท็กต่อไปนะครับแต่ว่าแท็กนี้ก็ขอจบแล้วก็สรุปสั้นๆว่าความผิดฐานดูหมิ่นนะครับก็จะมีอยู่2กรณีนะครับโดยแบ่งออกเป็นซึ่งกระทำการตามหน้าที่กับพอได้กระทำการตามหน้าที่แล้วก็ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าดูหมิ่นกับเจ้าพนักงานนะครับซึ่งดูหมิ่นนะครับจะต้องมาดูจากแนวข้อสอบแนวจากศาลฎีกาว่าเป็นดูหมิ่นหรือไม่เพราะบางครั้งนะครับถ้อยคำดูเหมือนนะครับจะเป็นการดูหมิ่นแต่ว่าศาลกลับตัดสินว่าไม่ใช่ดูหมิ่นเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นที่เป็นการประทุษร้ายต่อความรู้สึกเป็นเพียงคำที่ไม่สุภาพเท่านั้นซึ่งจะได้แก่อะไรบ้างนะครับก็เปิดในแท็กถัดไปนะครับ